Takže vítajte dnešný deň, sobotu. Vítame medzi nami brata Pavla Rausa z Prahy, ktorý nám nie je celkom neznámy, už tu bol viackrát. Jeho manželka ho doviedla, lebo manželka je Prešovčanka, pôvodom z Bardejova, ako mi dnes povedala. Tak sa tešíme, že sme spolu. Máme dnes takú tému, seminár, teraz o 9. Mood at home. Tak? To čítam, neviem, či dobre som prečítal, lebo tá nálada domova. Je nás trošku menej. O toto môže byť komornejšie a také zaujímavejšie. Takže môžeme sa stíšiť, ostaňte sedieť, modlíme sa. Pane, ďakujeme Ti za dnešný deň, ďakujeme Ti za to, že je Pavel medzi nami, manželkou, s Julkou, požehnaj nám aj tento čas, prosíme o takú citlivosť, rozumieť, Pane, Tvojemu hlasu, pomôž nám rozumieť, ako žiť v rodine, vytvárať domov, aj na múdrosť, aj pri pomoci druhým ľuďom. A ďakujeme Ti za to, že máme deti, že máme rodiny, aj to spoločenstvo v cirkvi. Pane, požehnaj nám aj túto chvíľu. A daj aj múdrosti, odvahu bratovi Pavlovi, aj pri jeho slove, ktoré má pre nás pripravené. Amen. Takže dávam priestor bratovi Pavlovi, ktorý povie krátky svoj profil a potom prosím o tú prednášku. S tým, že do takej 10:30 má brat Pavel slovo, potom si dáme krátku prestávku na čaj, kávu a potom taký 11:00 priestor na diskusiu, tak čokoľvek máte. Nech sa páči.
Dobré ránko. To je asi to poslední, co jsem řekl slovensky. Moc mě to mrzí, ale asi dám přednost češtině, protože přestože moje žena pochází z Prešova a já jsem dost často jsem jezdil už posledních 25 let, když jsme spolu a 2 roky jsme spolu chodili, takže 27 let, tak já jsem při jedné tyhle návštěvě, já jsem udělal takový pokus a rozhodl jsem se, že budu mluvit slovensky, že přejdu na slovenštinu. A po několika hodinách mýho úsilí se vyjadřovat slovensky, za mnou přišel můj švagr, dal si mě stranou a říká mi, ty Pavle, my tě máme rádi, ale zkus to radši mluvit česky. Takže jsem se rozhodl, že radši budu mluvit tak, jak mi jazyk narost. Chtěl bych vám říct něco maličko o nás a trošku se představit. My sice žijeme v Praze už teda 25 let společně jako manželé a já ještě předtím další dobu, ale já pocházím z jednoho malého města z Čech, Vysokého Mýta, což je takové historické město na východě Čech. Myslím si, že od svého obrácení v podstatě po několika letech, když jsme se dostali do Bratislavy na brigádu na Cukrovej, kde jsme stavili modlitevnu, tak máme velmi blízké a vřelé vztahy na Slovensku a máme zde mnoho přátel. A Daniele Jurča jsem tak přemýšlel, že ho znám pravděpodobně už nějakých takových hodně dlouho. Řekl bych, že to bude hodně přes 30 let. A vždycky jsem moc rád, když jsem na Slovensku, protože moje žena, přestože žijeme v Praze a mluví výborně česky, tak ona pořád mě přemlouvá, že aspoň na tu Moravu, kdybychom se mohli přestěhovat, aspoň tam, kde je to trošku blíž Slovensku. Takže oba dva máme Slovensko moc rádi a jsme moc rádi, že jsme mezi vámi. Také bych vám trošku chtěl říct o sobě nebo o nás. My jsme za jako mnoho lidí během komunismu, tak já jsem vystudoval elektrotechnickou fakultu, ale kdyby mě dneska někdo požádal, abych vyměnil pojistky, tak asi bych s tím měl velké potíže, protože já jsem to studoval prostě proto, že nic jiného nešlo studovat. A to hlavní pro mě bylo mít práci, která bude 8 hodin, a potom mít čas na službu. A to byla taková filozofie, kterou jsme měli během komunismu. Po revoluci se to změnilo a já jsem začal s několika přáteli vydavatelství křesťanské, které dneška funguje, a moje srdce ale vždycky bylo s lidmi a já jsem si přál pracovat s lidmi a to pro mě bylo vlastně to hlavní, po čem nějak jsem viděl, že nějak toužím a k čemu jsem viděl, že mě Pán Bůh vede, a Pán Bůh udělal velmi radikální změnu v mém životě ve věku 45 let. Takže vy všichni, kterým je méně než 45 let, nezoufejte, jestli děláte něco, co vás úplně nebaví, protože já jsem přesvědčený, že Pán Bůh to může změnit. A my jsme, když mě bylo 45 let, tak jsme odešli do Spojených států, kde jsem měl možnost vystudovat klinickou psychologii a zároveň teologii. A když jsme se vrátili, tak jsme začali takovou křesťanskou službu, která se jmenuje Parakletos. Naší vizí je vyzbrojit církev pro potřeby lidí, které mají právě v oblasti vztahů, rodiny, manželství, výchovy dětí. A to je oblast, která nám velmi leží na srdci. A vedle toho já ještě učím na evangelikálním teologickém semináři, kde je obor pastorace, a to je vlastně obor, který by měl připravovat lidi pro tuhle práci v církvi. Je to oblast, která nám s mojí ženou skutečně leží na srdci, jednak proto, že si myslíme, že to je oblast, která je skutečně důležitá a že když dojde na lámání chleba, tak vztahy jsou něco, co rozhodne o tom, jestli dneska se cítíme dobře, nebo jestli se dneska cítíme špatně. A možná, kdybyste si položili otázku, jak se dneska cítím, jestli mám dobrý den nebo špatný den, takže v tom nevidíte úplně souvislost, ale nakonec, kdybyste si dali tu práci, tak byste možná našli něco dneska ráno nebo něco včera večer, co způsobilo to, jak se cítíte právě v tomhle okamžiku. Nebo je to něco, co možná dlouhodobě neseme a co dlouhodobě prožíváme a v čem prožíváme beznaděj, protože máme pocit, že ten, kdo je pro nás důležitý, takže se bojíme, že se nikdy nezmění. A pokud prožíváme takovouhle beznaděj ve vztahu, který je pro nás důležitý, pravděpodobně je to velmi dominantní pocit, který v sobě nosíme. Také ale my vidíme, že to je ohromná příležitost ke službě. Že je to oblast, kde lidé skutečně prožívají velmi často těžké zápasy, kde prožívají hlubokou bolest a zranění, a je to úžasná příležitost jim přinést Krista právě tam, kde jsou. A domnívám se, že často pro mnoho lidí křesťanství není příliš zajímavé a moc si ho nespojí s něčím, co je v jejich životech, ale vztahy, to je něco, co je pro lidi důležité a co je zajímavé. A domnívám se, že to je právě ta oblast, kde lidé mohou poznat Krista víc než kde jinde. My jsme například za poslední rok se otevřela taková úplně nová oblast pro nás, a to jsou mateřská centra, která v Čechách se dost rozvíjejí, a to nejsou vždycky křesťanská centra, ale jsou to vlastně místa, kam můžou přijít maminky s dětmi a tam jsou programy pro ně a pro děti několikrát za týden, a my tam děláme přednášky o manželství, o rodičovství, o roli otce, a děláme takovou sérii například teďka seminářů. Vítejte. Dělali jsme teďka sérii seminářů o otcovských kompetencích a o manželství, a lidé, kteří tam přijdou, jsou nekřesťané, to jsou nevěřící lidé, protože Čechy jsou velmi ateistické, takže to jsou lidé, kteří o křesťanství asi by vůbec ani neuvažovali. To, co je zajímavé, je, já se vždycky tam snažím zařadit nějaké evangelium. Jednoduché a tak, aby to souviselo s tím, o čem mluvíme, protože začneme s určitými problémy, které ti lidé znají a o kterých přemýšlejí, a potom se snažím i jim pomoct vidět, že ale o tom je evangelium. o tom, jak z toho ven, o tom je evangelium. A je velmi zajímavé, že dojem, který já mám, je, že ti lidé to poslouchají, že to berou vážně. Nevím, do jaké míry tomu rozumí, anebo do jaké, co si o tom úplně myslí, ale faktem je, že jakoby říkali, to je ta nejlogičtější věc, kterou můžeme uvažovat. Je to určitě něco, co dává smysl a co nějak zapadá do toho všeho, o čem přemýšlíme. Takže já věřím, že tohle je jedna z oblastí, kde nakonec jsou možná víc otevřené dveře než kdekoliv jinde a kde evangelium je možné nést lidem, kteří by se jinak vůbec o evangelium nezajímali. Dobré ráno. Chtěl bych ještě říct, že máme dvě dcery, jedna je 23 let, druhé je 21 let téměř, obě studují v zahraničí teďka, takže my jsme od podzima, jsme sami doma s mojí ženou a je to takové nové období pro nás, ale žijeme v době, kdy svět je propojený, takže my jsme schopni po internetu s našima holkama mluvit třeba 2 hodiny a vlastně jsme pořád ve spojení a skoro si myslím, že víc, než když byli doma, protože to pořád byli někde a měli nějaké akce a teďka máme na sebe víc času. Tenhle pátek příští přijedou domů a už se moc těšíme, že budou doma a vážíme si toho, že nás doma ještě navštíví. To je asi jako představení, ještě bych možná řekl pár slov o mojí ženě. Musím říct, že já jsem vystudoval klinickou psychologii a teologii a četl jsem tlusté knihy a spoustu věcí jsem musel nastudovat, ale nikdo mě nenaučil tolik o vztazích jako moje žena. Musím říct, že moje žena je přirozený psycholog a že ona těm věcem rozumí bez toho, že by to četla, že by to studovala. A moje žena mě naučila hrozně moc o vztazích, o tom, jak fungují vztahy v manželství, o mě a o druhých lidech. A moc si toho vážím. Také musím říct, že nikdo se mnou neměl tolik trpělivosti jako moje žena. A mnoho věcí, které já jsem se naučil v životě, tak nepřišly hned, dlouho trvaly a já si nesmírně cením toho, že moje žena to se mnou nevzdala. Že měla tu trpělivost a dala mi ještě čas, abych se ty věci naučil a i když to tak nemusí vypadat, já jsem se některé věci učil velmi těžce. A hodně mě stály a dlouho to trvalo. Pokud tomu nevěříte, zeptejte se mojí ženy, ona vám může říct mnoho příběhů o tom. Ale moc si toho vážím, že to Julka se mnou vydržela a uvědomil si, že také, že prostě pěkný vztah v manželství dlouho trvá. Jedna věc, která je důležitá, je, že to nepřijde hned, nepřijde to zadarmo, ale něco to stojí a je důležité nestratit naději a mít trpělivost, dávat si příležitost, protože prostě to tak je, že někdy některé věci nám dojdou až po určité době a některé věci začneme chápat, až když opravdu projdeme možná i těžkými okamžiky. Naše manželství nebylo vždycky úplně snadné, ale myslím si, že je nesmírně cenné pro mě to, že Pán Bůh nás vždycky tím provedl a ve skutečnosti všemi těmi těžkými věcmi nás něco strašně důležitého naučil a něco nesmírně cenného jsme si mohli odnést. Moje žena teďka studuje takový program ve Vídni. Je to program v praktické teologii a snažíme se co nejvíc pracovat společně, protože ona pracuje se ženami a to je oblast, kde ona nějak přirozeně užívá své obdarování. Nevím, jestli se chcete na něco zeptat ještě, jestli by vás něco zajímalo, co se týká nás a naší rodiny a našich problémů manželských. Na to přijde. Dobře. Kdykoliv se můžete zeptat. Chtěl bych říct pár slov k tomu tématu. To téma je takové zvláštní, nálada doma, to je takový pojem, který možná není úplně standardní pro téma pro manželský seminář. Ale já jsem si to uvědomil, když jsem hovořil s jednými manželi, kteří zápasili se svými problémy a my jsme pomalu začali mluvit o tom, co jsou ty problémy, se kterými se potýkají, a hovořili jsme o jejich historii, o tom, z jakého domova pocházejí. A to všechno bylo důležité a myslím si, že to má své místo. Ale já jsem se jich pak zeptal, co ale vidí jako důležité téma pro další setkání, o čem bychom mohli přemýšlet do dalšího setkání a co by rádi, aby byla taková oblast, na které by pracovali. A ta odpověď, kterou oni mi dali, se netýkala jejich historie a jejich dětství. Ta odpověď se týkala přítomnosti. A oni řekli, že nás vlastně hrozně zraňuje to, že se spolu hádáme. A my nedokážeme zabránit tomu, že prostě jsou okamžiky, kdy jsme nervózní a netrpěliví a kdy zraňujeme jeden druhého a ubližujeme jeden druhému. A to nám bere sílu, bere nám to naději, bere nám to chuť do vůbec do toho, abychom dál řešili náš vztah, a to je oblast, která je pro nás důležitá. A já jsem si uvědomil, že v manželství určitě jsme tím, kým jsme, tam nemůžeme něco předstírat, ale neseme sebou to, co všechno v našem životě se událo, protože my jsme taková docela dobrá, takový hard disk, který si pamatuje ty věci a všechny ty věci jsou uložené někde na tom hard disku. A v manželství se tomu nemůžeme úplně vyhnout. Potřebujeme také o tom hovořit. Ale také to, co je důležité, je, jak zvládáme každodenní život. Jakým způsobem spolu jednáme každý den a v úplně všedních, obyčejných, každodenních situacích, jak se chováme jeden k druhému. Protože to je to, co možná nejvíce rozhodne o tom, jestli budeme mít chuť ještě dál jít a řešit ty věci v manželství, anebo jestli tu chuť ztratíme a vzdáme to. Proto já jsem si uvědomil, že to, v jaké atmosféře doma žijeme, jak vypadá náš každodenní život, že to je důležité a že to má velmi významné místo a o tom bychom rádi dneska mluvili. Jak to udělat, abychom mohli žít v atmosféře a domově, který nás pozvedá, povzbuzuje, který nám spíše dodává odvahu a chuť do života, než že by nám ji bral. Chtěl bych vám položit otázku. Jak poznáte, že je doma dobrá atmosféra? Jak se to pozná? Vejdete k někomu domů? A někdy to cítíte už za dveřmi. Prosím? Koláč. To je, jak to funguje u mužů. Ale funguje to. Takže koláč. To je velmi dobré poznávací znamení. Ještě něco? Úsměv. Ano. To je nesmírně důležité. Když přijdete... Prosím? Připravená večera. Ano, to je zvlášť pro muže, je to nesmírně důležitá oblast a není dobré ji podceňovat. Ještě něco vás napadá? Kytice na stole. Vůbec to, jak když vejdete do kuchyně, tak jak to tam vypadá? Jestli tam je to pěkné, vyzdobené, nebo jestli vidíte, že... Aha... Opět se projevují rozdíly mezi muži a ženami. Takže muž přijde domů a přinese kytici. A to je zase pro ženu důležité. Ještě něco vás napadá? Poriadok. Samozřejmě, všichni žijeme ve stresu, všichni toho máme moc. Nejde o to, aby byl pořádek pořád, ale jde o to, aby tam byla chuť mít to doma pěkné. Myslím si, že to je... velmi jednoznačný projev toho, že je doma nakonec dobrá atmosféra. Ještě něco? Dobře. Děkuji, že jste nezmínili svíčkou na smetaně a další podrobnosti, které pro mě hrají velkou roli. Je v tom ale i určitá, myslím si, že je v tom i určitá právě ty rozdíly mezi mužem a ženou. V tom hrají důležitou roli. Muž, který je hladový, který je nervózní, který je unavený, prostě potřebuje dostat najíst a potom teprve je možné s ním mluvit. Žena, která je vyprahlá po vztazích, která ztrácí pocit, že má hodnotu, že je pro někoho důležitá, že je někdo, kdo se o ní zajímá, taková žena prostě potřebuje přinést kytku a nepotřebuje vysvětlovat, že to je zbytečný problém a že přece já ji mám rád. Každý máme své potřeby a je důležité, abychom se respektovali s těmi potřebami, které máme. A abychom rozuměli tomu, jaké potřeby máme. Abych to trošku víc přiblížil, chtěl bych vám říct takový příběh našeho života, nebo ze života rodiny. Ráno vstanu a jsem nepříjemný. Jsem nepříjemný, protože minulou noc před usnutím byla moje žena trošku divná. Ráno, když vstala, tak protože já jsem nepříjemný, tak ona nemluvila, protože ona získala pocit, že je nespokojená, protože ona cítí, že se něco stalo a nemluví o tom. Já se cítím špatně, protože cítím, že zase nás čeká nějaký komplikovaný problém, kterým se budeme muset zabývat. Něco se jí nelíbilo, něco se jí dotklo a já znova budu muset se s tím zabývat a prokousat se tím. A přitom jsem se těšil, že dneska budeme mít pěkný den. Je sobota, svítí sluníčko. Těšil jsem se, že si odpočineme, že si uděláme pěkný den. V realitě, ale moje žena má pocit, že já jsem nepříjemný. Ona se sice necítila nejlépe už večer, protože byla zklamaná, že jsem celý večer se jen s přihlouplým výrazem díval na televizi a vůbec jsem s ní nepromluvil. A ona si chtěla povídat a měla potřebu si povídat, ale neměla v úmyslu to ani ráno se mnou řešit. Také si přála, abychom měli dnes pěkný den. Pak ale když viděla moji tvář a výraz mé tváře, když jsem ráno vstal a viděla na mě, jak mi poklesly všechny rysy, tak si přečetla to, že jsem rozlobený, nepříjemný, z tónu hlasu se jí zdálo, že jsem podrážděný a v tu chvíli její nálada poklesla. Prožívala zklamání, rozčarování, smutek, a v tu chvíli se cítila úplně sama. Měla pocit, že je sama. Nejradši by se někam zavřela a utekla by někam pryč. Co s tím? Znáte něco takového? To je asi reálný život. Co s tím? Co se s tím dá dělat? Co se dnem, který jsme si oba dva plánovali, že bude příjemný den, kdy budeme spolu a když si uděláme pěkný den a ten den takhle začíná. Co s tím? Máte nějaký nápad? Možná koláč by to spravil? A kytice? Hovořit o tom. Asi bude důležité, abychom nějakým způsobem začali mluvit. Zároveň ale musíme si uvědomit, že v tuhle chvíli jsme každý jinde a možná ani dobře nerozumíme tomu, co ten druhý prožívá. Možná mu přisuzujeme věci, které nejsou úplně oprávněné. Zároveň já mám pocity, které jsou velmi silné. Já jsem zklamaný, rozlobený a vůbec nemám chuť se s ní začít bavit, protože prostě mi zkazila den. Ona také, ale se cítí úplně sama, opuštěná a má pocit, že aby se zvedla, aby udělala nějaký krok ke mně, tak to je takové úsilí, že snad na to ani nemá sílu. Takže potřebujeme tohle nějak překonat. Ještě něco vás napadá, co by pomohlo? Kdybychom se podívali na taková přirozená řešení, co bude přirozený způsob, jak muž bude mít tendenci jednat v takovouhle chvíli. Co asi tak my muži uděláme? Pustí si televizi. Samozřejmě. Nebo někdo si zapne počítač a začne pracovat. Proč to uděláme? Proč se takhle chováme? Prosím? Vymyslí si práci. Útěk. Přesně tak. Přesně tak. To je útěk, protože pro muže to jsou věci, kde je doma, kde se cítí dobře v práci, tam ví, co má dělat, ví, kde má začít, kde má skončit. Ve vztazích radši honem pryč. Vyčkat, nechat to vyhnít, jak se říká v Čechách. Tam je to nevyzpytatelné. Radši být opatrný. Co žena může udělat v takovou chvíli? Prosím? Začne uklízet, přesně tak. Začne uklízet, starat se o děti, se vším bude bouchat, ano. Čímž dává jemně najevo, že věci nejsou tak, jak by měly být a není to úplně v pořádku. Přesně tak. Některá žena prostě se rozpláče a protože to je to, co prožívám. Dobře. Další situace. Otec má v sobotu hodně práce. Snaží se dokončit projekt pro svého zaměstnavatele, ale také slíbil ženě a dětem, že v sobotu uvaří a bude s nimi, že bude s rodinou. Když se snaží udělat oběd, protože jedná zbrkle, protože je nervózní, vypadne mu v lednici z ruky nádoba s kečupem, spadne na zem, rozbije se a kečup se rozlije. Další kečup doma nemají a on nemá čas jít koupit nový kečup. Otec je rozlobený na sebe a v duchu si nadává, že nebyl opatrnější. Ostatní ale od rána vnímají jeho napětí a jeho špatnou náladu. A po téhle události, kdy mu spadl kečup, tak oni cítí jeho zlobu. Raději se mu všichni klidí z cesty, protože mají zkušenost, že v tomhle stavu je lepší mu nepřijít do rány. Jeho žena se snaží pomoct, ale po několika jeho podrážděných poznámkách raději odejde z kuchyně a vyklidí pole. Navíc za otcem přijde nejmladší dcera a chce, aby ji poradil s úkolem, ale on zjistí, že ona vlastně neumí dobře na sobilku, toho dorazí a spustí na ní. Pak je mu to ale líto, zároveň prožívá v sobě napětí a nejradši by sám někam zmizel. Všichni si ale myslí v rodině, že to oni zavinili a cítí se hrozně. Už vědí, že celý den bude doma dusno, a před jídlem raději vynechají modlitbu, protože u stolu je těžká atmosféra. Znovu, co s tím? Stává se to někdy? Je to realita? Často. Znova, to je asi to, v čem velmi často žijeme. Co s tím? Někdy takovéhle situace jsou jako váza, která se rozbije. Vy tam stojíte, vidíte ty střepy a vy víte, že už nikdy ta váza nebude úplně zpátky, jak byla. A člověk už z toho, že je zklamaný z toho, že se to vůbec stalo, že k tomu došlo, tak má chuť to prostě vzdát a už ani nic nedělat, protože jenom ví, že ta váza už nikdy nebude zpátky tak, jak byla. A často to, čím si hodně ubližujeme, aniž bychom to tušili, je prostě to, že my vlastně bereme jeden druhému iluze. Že to, co bychom si přáli, aby bylo, to, po čem toužíme, tak v takových situacích jeden druhému boříme. A to není jednoduchá věc. Není úplně jednoduché to zvládnout, protože tu chvíli my prostě musíme přijmout, že ta váza už nikdy nebude taková, jaká byla. Musíme pomalu se sehnout, pozbírat střepy, slepit je a znova ty věci dát dohromady. Tu chvíli ale my něco ztrácíme a něco opouštíme, protože prožíváme bolest toho, že ty věci by měly být nějak jinak. Všechno by mělo být nějak jinak. A my nevíme, co jsme udělali špatně a nevíme, co udělat pro to, aby to takhle jinak bylo. A zároveň se bojíme, že to ani nikdy jinak nebude. Je něco ještě, co vás napadá k těmhle dvou situacím? Co by bylo jako řešení? Dobře. V tuhle chvíli pokusme se neřešit tyhle dvě situace a pokusme se to trošku odložit a pokusme se na to podívat z trošku většího nadhledu. To, co můžeme říct, je, atmosféra doma je důležitá. Je pro nás všechny důležitá. To, v čem žijeme doma, to nás všechny ovlivňuje. A je to něco, co nás zasáhne, ať chceme nebo nechceme. Je to něco, co je výsledkem toho, co je uvnitř nás, ale to, co je uvnitř nás, je do velké míry ovlivňováno tím, co je navenek, co cítíme z druhého, co vnímáme z druhého. Je to tedy něco, co je důležité a čemu bychom měli věnovat určitou pozornost. To druhé, my ovlivňujeme jeden druhého. My působíme jeden na druhého a nemůžeme neovlivňovat. Proto to, co já prožívám, to není jenom moje věc. To, jak s tím naložím, co prožívám, je důležité také proto, jak budu působit na mého partnera, jak budu působit na mé děti. Apoštol Pavel píše, že manželství jsou věci propojené, že už nejsme jenom každý svůj. A myslím si, že to je jedna z těch částí, kde jsme propojení. Prostě to, jak já budu řešit to, co je uvnitř mě, to se týká také mého partnera. A jak já naložím s tím, co já cítím a co prožívám, bude ovlivňovat mého partnera. A víc, než si myslím. Myslím si, že to také znamená jednu důležitou věc, že někdy já můžu mít pocit, že ten druhý je nepříjemný a chová se nějak divně a vůbec si nemusím uvědomovat, že možná začátek toho je víc u mě, než u něj. Ve skutečnosti to, že je nepříjemný, může být právě proto, že on vnímá něco ode mě, co já si ani neuvědomuji. Jinými slovy, když dnes ráno vstanu a cítím, že moje žena není v pořádku, ta první otázka, kterou si musím položit, je, co já jsem udělal, že ona se necítí dobře. A místo toho, abych měl jenom prostě pocit nespravedlivého ukřivdění, protože já jsem ten chudák, který je poznamenaný tím, že ona zase se chová nějak divně. My prostě ovlivňujeme jeden druhého a je důležité, abychom si to uvědomovali, abychom hledali to, kde je naše část ve vztahu. Třetí věc, kterou si můžeme uvědomit, je, každý máme svůj ideál. Každý z nás toužíme po ideálním vztahu. Každý z nás toužíme po vztahu, který bude harmonický, kde budeme vidět, že ten druhý je příjemný, že nás povzbuzuje. A to je prostě proto, že jsme tak stvoření. Není špatné, že toužíme po takovém vztahu. My po něm nemůžeme netoužit.
Je to proto, že Bůh nás stvořil jako vztahové bytosti a my potřebujeme jeden druhého. Je to něco, co do nás Bůh vložil a pravděpodobně proto, že Bůh si myslel, že to je dobré. Je dobré, abychom takhle byli propojení jeden s druhým. Vůbec celá myšlenka manželství je propojení jednoho s druhým. Také ale je důležité, abychom si uvědomili, že naše potřeba se netýká jenom druhého člověka, ale naše potřeba se týká také vztahu s Bohem. A jsou určité věci, které můžeme čekat od druhého člověka a jsou určité věci, které v padlém světě, ve kterém žijeme, nemůžeme od druhého očekávat, nebo alespoň nemůžeme očekávat hned. Ty věci, které nemůžeme očekávat od druhého, které asi nejsou reálné, že bychom mohli dostat, přestože je oprávněné, že je potřebujeme a je to úplně v pořádku, že po nich toužíme, ty věci musíme hledat u Boha. Jinými slovy, málo kde si uvědomíme svoji potřebu Boha tak intenzivně, jako ve vztazích s blízkým člověkem. A málo kdy si to uvědomíme tak silně, jako v okamžiku, kdy jsme zklamaní a zranění. Pokud jsme zklamaní a zranění, většinou to znamená, že to první místo, kam se potřebujeme obrátit, je vztah s Bohem. Většinou to znamená, že v tu chvíli jsme v kontaktu se svojí potřebou Boha, která je nenasytitelná čímkoliv a kýmkoliv jiným. Málo kdy se stane to, že muž, když ráno vstane a vidí, že jeho žena je frustrovaná, že je nespokojená, že bouchá nádobím a neudělá koláč a to má nepořádek. Málo kdy se stane to, že ten muž se zastaví a řekne si tak, teď si uvědomuju svoji potřebu po vztahu s Bohem. Takhle to asi málo kdy funguje. A v tu chvíli to, co ten muž si uvědomuje, je, že mám chuť se vším praštit, všeho nechat, mám chuť se sebrat a jít za kamarádama někde na fotbal a prostě nebo se obrátit práci, kterou dělám rád, jít umývat auto, nebo jít pracovat na zahrádku, ale málo kdy si uvědomíme, že to je potřeba Boha. Ta cesta k tomu není úplně jednoduchá, ale zároveň je velmi důležité, abychom viděli tuhletu souvislost a abychom viděli, že v tuhle chvíli právě ta hloubka našeho zklamání nám říká, že Bůh je ten jediný, který může naplnit všechny potřeby. Ta část ideálu, po kterém toužíme, má své místo a je důležitá, protože my potřebujeme mít vztahy, které by byly blízké, ale zároveň, ve kterých bychom nalezli to, co hledáme a po čem toužíme, ve kterých bychom nalezli porozumění, lásku, přijetí, povzbuzení, posilu. A zároveň část našeho zklamání se netýká ani toho druhého partnera, ale týká se prostě toho, že jsme konfrontováni s tím, v jakém světě žijeme a co způsobil hřích. To, že prožíváme bolest, to nebyl původní Boží záměr. Tak to nemělo být. Ale to, že prožíváme bolest, je důsledek toho, že v tomto světě je hřích. Je to náš hřích, je to hřích druhého, je to hřích dalších lidí a všichni pod tím trpíme. A nakonec jediné východisko z téhle situace je vztah s Bohem, který právě tuhle část vyřešil a máme přístup k němu, protože můžeme v téhle situaci vyznat svůj hřích. Chtěl bych teď trošku se posunout ještě kousek dál a rád bych řekl jednu další věc. Vztahy fungují tak, že jsou většinou určité kritické okamžiky, kdy se něco stane. A pak je doba, kdy se něco utváří a něco nazrává. pak je určitá doba, kdy něco nazrává, kdy se to utváří a sbírá se to, a to se možná potom vyjádří v určitém kritickém okamžiku. Jsou ale určité okamžiky, které právě pro atmosféru doma a pro atmosféru v našem vztahu, které jsou velmi významné, a to, jak zvládneme tyhle okamžiky, může se odrazit v tom, jak vypadá náš vztah, mnohem více než možná dlouhá doba mezi těmihle okamžiky. To, co tím myslím, jsou tyhle situace. Příchod domů z práce. To je určitá kritická doba, a to, jak zvládneme tenhle okamžik, kdy muž, řekněme, muž se vrací domů z práce, žena je doma s dětmi, jakým způsobem muž zvládne setkání se ženou, ten první kontakt s ní, a jak žena zvládne setkání s mužem, je něco, co nám zkomplikuje život, anebo co nám usnadní život. Je to velmi důležité. Já neříkám, že to je jednoduché. Žena, která je doma s dětmi, které celý den zlobí, jsou nepříjemné, mají špatný den, které právě když muž přichází domů, mají tu nejhorší chvíli, protože už jsou unavené a už se jim nic nelíbí a zlobí a pláčí a se vším jsou nespokojené. Pro takovou ženu není úplně jednoduché, když se otevřou dveře, tak se nemůže usmívat a přivítat ho s otevřenou náručí a teplou večeří. To není úplně snadné. Pro muže, který má za sebou den, kdy v práci prožil několik zklamání, možná se mu nepodařilo uzavřít některé kontrakty, které si myslel, že uzavře, bojí se o existenci svojí práce, vidí, jak ztrácí další zákazníky, celý den byl zaměstnaný a s těmi všemi obavami přijde domů a většinou já si uvědomuju, že já, když jsem takhle přicházel domů po celém dní plném práce, tak jsem před dveřmi zavřel oči a to, co jsem viděl před očima, bylo harmonický domov, děti si hrají sami někde, já sedím v křesle, čtu si noviny, moje žena připravuje večeři a za chvíli mě s úsměvem zavolá k večeři a všichni si sedneme a ode mě doma nikdo nic nechce, všichni jsou spokojení a já tam můžu vypustit. Pro takového muže, když přijde domů, tam křičí děti, žena je nervózní, doma je nepořádek, neuklizeno, je tam politá podlaha. V tu chvíli tenhle sen se tak rozplyne a on vidí, že místo toho přišla úplně jiný obraz a to je realita. Ne, že teďka přijdu domů, odpočinu si, ale teďka začíná druhá změna. To není jednoduchá situace, abychom ji zvládli. Zároveň, ale tohle je chvíle, která je kritická. Protože pokud se nám podaří tuhle chvíli dobře zvládnout, to může být něco, co nám pomůže potom budovat atmosféru doma, která bude každého z nás povzbuzovat. Další situace, návrat dítěte ze školy. Děti, když se vrací ze školy, přichází s tím, že zase za ten den se hrozně moc událo. Paní učitelka byla nespokojená, dostali špatnou známku. Jejich nejlepší kamarádka o nich začala rozšiřovat pomluvy. Když je to syn, porval se tam s dalším klukem ve třídě a prohrál. Nebo další kluci se mu posmívali. Když šel ze školy, tak tam stáli starší kluci, kteří po něm začali házet kamení. My vlastně nevíme to dítě, s čím přichází. My to ani netušíme. Ale to dítě, když přichází domů, najednou překročí práh a to dítě má určité potřeby, má určitá očekávání. To nejhorší, co se v tu chvíli může stát, je, když na něj rodiče spustí. Představte si, že to dítě opravdu prožilo takováhle traumata přes celý den. Teď přijde domů a maminka na něj spustí. Jak to, že máš inkoustem, máš tady flek od inkoustu. Já to pořád nebudu prát. Podívej se, co děláš pořád. Já bych se z toho zbláznil. Tady už mám koš prádla, já bych mohla prát každý druhý den. Dalej si nemůžeš dát pozor. Co se stane tomu dítěti v tuhle chvíli? Já myslím, že často to můžeme až cítit, jak jeho srdce poklesne. Najednou. Ještě k tomu všemu. I to místo, kde očekávalo, že bude doma a bude podpora a kde bude povzbuzení a že konečně tam bude mít bezpečí, jenom zjistí, že ani tam to není. To je nesmírně významný okamžik. To je, jak maminka přivítá dítě, anebo otec, jak přivítá dítě, když přijde ze školy. To je chvíle, kdy téměř uvozovka rozhodujeme o osudu toho dítěte. Můžeme ho buď to pozvednout, a můžeme mu pomoct a můžeme mu pomoct se dostat domů. A když maminka tu chvíli to dítě s úsměvem přijme, obejme ho, dá mu pusu, dá mu něco, nějakou sladkost, něco příjemného a dá mu čas, aby to dítě se zpamatovalo, aby si chvíli hrálo a pak se zeptá, co bylo ve škole. Potom může sedět doma u večeře s celou rodinou a můžou si povídat. To je úplně něco jiného, než když to dítě doma najde jenom další kritiku. Je to chvíle, kdy je možné to dítě pozvednout anebo srazit ještě hloub. Návrat po delším odloučení. Když jsou manželé od sebe, řekněme, že muž má služební cestu a vrací se domů, to je kritická doba. Ten muž možná byl 3 týdny pryč a když se vrací, tak ten návrat pro mě je hrozně zvláštní doba, protože já jsem měl období, kdy jsem dost cestoval a když se člověk vrací po dlouhé cestě, tak je unavený, stýská se mu po domově, má pocit viny. A já si myslím, že není náhodou, že na letištích jsou vždycky obchody, kde jsou hračky a různé dárkové předměty, protože v tu chvíli člověk má pocit ohromného provinění, že děti okradl o 3 týdny svého života a je schopný koupit cokoliv, aby to nějak odčinil. Také není náhodou, že velmi často na nádražích a na letištích je pornografie. Protože člověk se prostě cítí opuštěný, cítí se úplně sám a ta únava způsobí to, že to mnohem tíž zvládá než jindy. Těší se domů, těší se, když otevře dveře, že bude znova se svojí ženou a těší se na to, že budou zase spolu a budou moct si vyprávět, co se všechno událo. A když byl zase realistou, musím říct, že většina mužů v té chvíli přemýšlí o sexu se svojí ženou. Myslím si, že to neznamená, že skutečně touží jenom po sexu, ale velmi často to prostě zdegeneruje na sex. A je důležité, aby muž tomu rozuměl, že to jsou i hlubší potřeby, ale zároveň to tak většinou je. Když přijde ale domů, tak prostě chce obejmout svoji ženu a žena tak jemně se trošku vykroutí z jeho obětí a ta žena uvaří čaj a snaží se, aby si sedli spolu, aby si začali povídat, a aby si začali vyprávět a ten muž prostě, zvlášť pokud jsou sami doma, jsou to manželé, má tendenci jít hnedka na věc, hnedka mít sex, protože děti přijdou za chvíli ze školy a nechápe, proč ta žena to tak oddaluje a ta žena to ale oddaluje, protože ona prostě nemůže, že? On byl 3 týdny pryč a tady se tolik stalo, tolik se toho událo a tolik věcí se změnilo, že ona prostě nemůže to vzít za tenhle ten konec. To neznamená, že vůbec nechce, ale ona potřebuje si chvíli povídat znova, navázat kontakt, znova obnovit to, co bylo mezi nimi, ujistit se, že všechny věci jsou v pořádku, že ten muž se vrátil a že všechno je na svém místě. A ta žena se potřebuje emocionálně znovu nastavit na něj, protože 3 týdny zvládala věci sama bez něj a učila se žít tak, že ho nepotřebuje a najednou on se tam objeví a zase všechno je potřeba změnit a zorganizovat úplně jiným způsobem. To je chvíle, kdy může dojít k ohromnému nedorozumění, ke zranění. Paradoxně přesto, že ani jeden to nechtějí, ani jeden potom netouží. jenom proto, že nerozumí tomu, jak to prožívá druhý. Je to také ale chvíle, kdy můžou dát veliký dar jeden druhému. Ve chvíli, kdy ten muž pochopí, co ta žena potřebuje a sedne si s ní a zeptá se, tak jak jsi směla, jaké to bylo pro tebe, jaký to bylo s dětma, jak jsi to zvládala a jak jsi cítila. Bylo to těžké, že jsi tady byla sama a co všechno se událo. A pomůže té ženě pomalu říct to, co potřebuje říct, ukáže jí, že se zajímá, ukáže jí, že už není sama a že je pro něj důležitá a dá jí dárek, který jí přivezl. To je veliký dar, který ten muž může dát ženě, protože to je důvěra, která se znovu obnovuje, která se znovu buduje. Je to okamžik, který je velmi důležité, jak zvládneme. Co další takové okamžiky? Napadá vás ještě něco? Co jsou takové citlivé okamžiky, kdy můžeme jeden druhého hluboce zranit a zklamat, anebo naopak pozvednout a povzbudit? Zkuste o tom přemýšlet a zkuste přemýšlet o tom, co pro vás jsou ty okamžiky. Jak pro vás samotné, tak pro vašeho partnera. Protože to je jedna část, kterou potřebujeme rozumět. Co jsou u nás tyhle ty okamžiky. Takový další oblíbený okamžik v křesťanských rodinách. Tam máme ještě takový přídavek dalších takových chvíl. Tak v křesťanských rodinách je to většinou neděle ráno. Odchod do shromáždění. To je znova. To je doba, kdy ten muž stojí u dveří, dívá se na hodinky, protože jenom vidí, že už to nestihnou a že přijdeme pozdě. Ta žena ale lítá kolem dětí a ještě potřebuje vařila oběd a potřebuje ještě ty věci dodělat a má pocit, že ten muž, co tam takhle stojí, radši kdyby šel a pomohl mi, tak tam jenom mě znervózňuje a mě se ještě teďka klepou ruce a vidím, jak on je prostě z toho frustrovaný a jak mi dává najevo, že prostě zase je nespokojený a zase to nezvládám a zase prostě se mi to nepodařilo. A takže odejdou, sednou do auta, celou cestu mlčí, pak přijdou do shromáždění a tam pomalu vyznávají své viny a snaží se to nějak tam všechno dát dohromady a nějak to překlenout v tuhle chvíli. Je to tak? Je to pro někoho z vás? Neděle ráno? Co neděle, když přijdete ze shromáždění, přijdete domů. Neděle před obědem. Znova. Muž je většinou hladový, je unavený, je netrpělivý, má hlad nejradši, by si sednul a najet se, když to žena prostě zase má potřebu doma to všechno uspořádat a převléknout se a převléknout děti a připravit to, prostřít u stolu, dovařit to, ještě vyzdobit sváteční tabuli, všechny ty detaily jsou pro ní důležité, aby tam byla svíčka a nějaká ozdoba, květiny, pěkné nádobí. Ten muž už tam přešlapuje a už prostě mám žitky před očima z toho, jaký má hlaté, jak je nervózní, je frustrovaný. Znova to je chvíle, kdy je napětí, kdy je velmi důležité, abychom to dobře zvládli v tuhle chvíli. Ale já věřím, že vy vůbec nejste podobní naší rodině a že u vás se tohle nemůže nikdy stát, ale čirou náhodou, kdyby se někdy něco takového stalo. Napadá vás ještě nějaká taková situace, která může být citlivá? Jo. A tak to... Jo, a tak to většinou je. A často je to i tak, že prostě něco doma nefunguje, takže protože ona každodenně to používá, ona to potřebuje opravit, ale já mám tendenci se tomu vyhýbat, protože já vlastně nevím úplně přesně, co udělat a nevím, kde začít a to nejde o to jenom opravit, ale já musím zjistit, co všechno je potřeba. A myslím si, že pro muže tohle a je dobré, aby vy ženy jste tomu rozuměli, to vždycky neznamená, že muž to nechce udělat. my muži máme tendenci v tuhle chvíli odkládat to, vyhýbat se tomu. A často je to proto, že tak trošku se bojíme a jsme si nejistí, že úplně přesně nevíme, co máme udělat. My muži jsme hrdí, takže abychom zvedli telefon, zavolali kamarádovi, nechali si poradit, to my radši na to přijdeme sami. Ale zároveň, než abychom se do toho pustili, tak už potřebujeme, aby ty stresy narostly na tu určitou hladinu, aby nás to donutilo a dohnalo k tomu, protože pro nás je to nepříjemné. A je to věc, které pro nás je nesmírně snadné se vyhýbat. Zvlášť potom, když žena ještě je nespokojená, dává najevo, že už to dávno mělo být hotové, že nemůže pochopit, proč to uděláme, protože tamhle Franta odvedle tento svoji ženě dělá a ještě jí spravil tohle a tohle to ještě udělal a já doma mám takový a tak dál a tak dál. To je chvíle, kdy muž opravdu dostává docela dávku. Na druhou stranu, ta žena to potřebuje. Ta žena prostě tím trpí, že ty věci nejsou a pro ní je to těžké. Ten muž nakonec se tomu nějak vyhne a dokáže s tím žít a já se musím přiznat, že my jsme se před 20 lety nastěhovali do bytu, který já jsem na začátku považoval za provizorium, takže jsem ani nepřidělal věšákovou stěnu před síni, ta je tam jenom tak opřená. Protože já jsem pořád čekal, že se budeme stěhovat ještě někam dál. A musím se přiznat, že ta věšáková stěna do dneška není přidělaná. Do dneška je tam opřená. A já nerozumím tomu, proč moje žena mi to přestala připomínat a jen teďka mě to tak napadlo, že vlastně to taky může být taková jedna oblast, kdy i to stálo hodně sebeovládání. No to bych teď radši nedělal, to uděláme někdy později. Ale to je další oblast, kde ty věci nejsou úplně jednoduché a to, co mně se zdá, že je důležité, je, abychom si pomohli jeden druhému, abychom rozuměli, že pro toho muže to je větší zápas, než se mít a udělat to. Je to v něčem, je to těžký zápas. On paradoxně potřebuje povzbuzování. Na druhou stranu je důležité, aby muž se tomu nevyhnul. Aby se tomu postavil, aby do toho šel, aby to udělal a aby v určitém okamžiku řekl, jdu do toho, ať to bude stát, co to bude stát. Protože mám rád svoji ženu. Možná takové okamžiky mohou být ranní vstávání, když ráno vstaneme, tak znova, to je citlivý okamžik. A často je to tak, že jsme po noci, kdy jsme čekali, že si odpočineme, nejsme odpočinutí, špatně jsme spali, něco se nám zdálo, ten se nás ovlivnil. Jsou lidé, pro které je velmi těžkým okamžikem to, když usínají, jsou lidé, pro které těžkým okamžikem, když se probouzejí. V tu chvíli všechny pochybnosti, všechny nejistoty najednou přerostou nám přes hlavu a máme pocit, že jsme úplně neschopní, že vlastně nedokážeme vlastně nic vyřešit, nic nevíme, nevíme, o co se opřít. To je doba, která je velmi citlivá. A když ráno vstaneme a náš partner se na nás usměje, obejme nás, to je ohromná pomoc. V tu chvíli najednou můžeme mít pocit, že tak ono se to asi dá, ono to nějak bude. Když ale náš partner v tu chvíli kolem nás projde s kamennou tváří, ani nám nepopřeje dobré ráno a jen se posune někam ke svým věcem, tak v tu chvíli určitě nejsme povzbuzení. Je to možná to, když jdeme spát, ten okamžik, když jdeme spát, protože to znova může být citlivá doba pro mnohé z nás. A potom je také důležité to, jak zvládneme určité vypjaté scény. Jak zvládneme okamžiky, kdy jeden z nás prožívá nejistotu, paniku, strach. Je hrozně důležité to dobře zvládnout, tyhle situace. Protože v tuhle chvíli můžeme udělat nesmírně mnoho škody. Tohle může být taková tříštivá puma, kterou vhodíme do svého domova. Nedávno máme doma obálky, teďka máme takový systém obálek, jsme obnovili. A máme obálky, kde máme finance na různé věci, které jsou vydáními v naší domácnosti. A já jsem zjistil, že v jedné z těch obálek chybí 2000 korun. a řekl jsem Julce podrážděným tónem, jak to, že tady chybí 2000 korun. A já jsem to řekl proto, že v tuhle chvíli já jsem najednou měl pocit, že tady se mi všechno vymyká z ruky, protože já jsem čekal, že tam ty peníze budou. A měl jsem pocit, že prostě vůbec nezvládneme za tenhle měsíc a že se dostaneme do dluhu a všechno se mi roztočilo, všechny tyhle obavy mi kolovaly myslí. Julka ale v tuhle chvíli prožívala taky velmi těžký okamžik, protože ona doma prožívala to, že nikdy nebylo dost, nic nebylo dost dobré a měla pocit, že já ji kritizuju, že jsem s ní nespokojený, že něco udělala hrozně špatně a že prostě já vůbec ani nechci tomu porozumět, co se stalo a nejsem ochotný to hledat, jenom prostě ji kritizuju a odsuzuju. Tahle situace se nám vymkla z ruky. Tahle první reakce nebyla dobrá, moje reakce nebyla dobrá a tahle situace vlastně roztočila celé kolo určitých věcí v každém z nás a určitých obav, které každý z nás prožíváme. A narušila se atmosféra doma. Myslím si, že je velmi důležité, abychom velmi obezřetně jednali, zvlášť ve chvíli, kdy jeden z nás prožíváme úzkost. Jsou to finance, jsou to děti, jsou to možná rodiče naše, kteří jsou nemocní, jsou to určité obavy, které sebou neseme. To všechno jsou věci, které způsobí to, že v určitých chvílích prožíváme velmi intenzivní úzkost a máme strach, že prostě to nezvládneme, že tady se děje něco hrozného a zachvátí nás panika a prostě máme pocit, že to teď musíme zachránit. Většinou to zachraňujeme tak, že spustíme na toho druhého. Že obviníme, že na něj začneme útočit a začneme jeho obviňovat z něčeho, co si myslíme, že to způsobilo. Máme pocit, že ten druhý za to může. Většinou to není pravda, většinou ty věci nejsou tak jednoduché. Dobré ráno. A většinou nám to také moc nepomůže. Nám to přinese úlevu na chvíli se cítíme trošku líp, ale to nevyřeší ani to, jak se sami cítíme. A ještě jsme si přidali další problémy, protože jsme a velmi často nespravedlivě začali obviňovat partnera. Jsou to teda okamžiky, které jsou velmi citlivé pro jednoho nebo pro oba z nás a je důležité, abychom je dobrým způsobem zvládli. Co s tím dělat? Takže prošli jsme teďka různými situacemi, které jsme si tady představili. Řekli jsme si, kvůli čemu jsou tak významné. Snažili jsme se vytvořit si takový seznam těch okamžiků, které jsou citlivé. Samozřejmě ten seznam není úplný a je důležité, abychom každý z nás tam doplnili to, co je pro nás konkrétně takovým citlivým okamžikem. A teď se pokusíme trošku chvíli přemýšlet o tom, co tedy s tím, jak zvrátit ten trend, který je přirozený a který nás spíš povede jednoho proti druhému, jak to obrátit na to, abychom spíš začali podporovat jeden druhého, abychom pomohli jeden druhému, abychom jeden druhého povzbudili. Napadá vás v tuhle chvíli něco, co by bylo důležité? Protože máme před sebou přestávku na kávu a možná, a myslím, že by to bylo důležité, abychom mohli o tom společně přemýšlet. Ale náš čas je omezený a ta káva přeci jenom se blíží a nebylo by dobré se o ní okrást. Protože, jak víme, někdy to začíná i koláčem třeba. tak pro někoho to může být káva. Já bych chtěl navrhnout několik věcí a zkuste o nich přemýšlet, protože já si nemyslím, že já tomu rozumím. Já jsem poutník na cestě a možná mnozí z vás tomu rozumí lépe než já. Já si nemyslím, že jsem expert. A také si myslím, že možná si tady můžeme udělat výborný seznam, ale ten bude úplně k ničemu, pokud my nenalezneme ve svém životě úplně prakticky to, co nám pomůže, to, co pro nás je důležité. Dokonce já bych řekl, že pokud zápasíme s takovýmihle otázkami a takovýmahle oblastma, kde ubližujeme jeden druhému a kde cítíme, že vlastně to není to, co chceme. Takže to jsou oblasti a speciálně, pokud to nejde vyřešit rychle a snadno. Velmi pravděpodobně je to oblast, kde nás Pán Bůh učí něco o sobě. Kde nám chce ukázat něco o sobě a chce nakonec, aby se něco změnilo v nás, protože poznáme jeho líp. A právě to, že to nejde hned vyřešit, to je většinou způsob, jak Pán Bůh nás připravuje pro sebe, abychom poznali něco mnohem hlubšího o něm. Prosím? Já myslím, že aj o něm, aj o nás. Že je něco, co nám chce říct. A moje zkušenost je, že většinou, když jsou problémy, které trvají dlouhou dobu, nevyřeší se snadno, já jsem frustrovaný, nechápu, proč Pán Bůh nepomůže, modlím se, moc se toho nezmění. A myslím si, že dnes, jak tomu rozumím, je, Pán Bůh to nechce vyřešit rychle a snadno. Protože on chce něco mnohem víc. On chce, abych přes ten problém, abych já poznal, kým on je. Abych poznal to, že já nepotřebuju, aby věci fungovaly všechny dobrým způsobem. Já potřebuju jeho. A kdyby ty věci se rychle vyřešily, já bych ho vlastně ani tolik zas nehledal. Jak ho musím hledat, když s něčím zápasím další dobu. Myslím si, že někdy nám Pán Bůh dá i zápasy v manželství, prostě proto, abychom poznali, že on je mnohem víc, než to, aby ty věci se vyřešily.
Největší problém způsobuje to, že my si v manželství vytýčkáme myšlenku špatnou vírou. Prostě, že nám tam chyba víra, že toho svého partnera jsme dostali od Boha a že prostě tie vzťahy s nikým iným by sme nedokázali poriešiť, ale ja to poriešil s tým. Prostě zosúvam sa, lebo verím to na základe viery, že Pán Boh urobil pre mňa ten najlepší výber a ja som, verím to aj opačne, že ja som ten najlepší výber pre mňa. Od toho sa nejako treba odraziť a myslím, že mladí to ani tak skoro nepochopia, že keď hľadáme Boha, tak nám tieto veci ešte na výrobku. Pekný pohľad je činný.
Já si myslím, že to je neskutečně cenná poznámka tohle. Já myslím, že to je veliká moudrost a myslím si, že ty věci samozřejmě v okamžiku, kdy jsou v manželství problémy, kdy prožíváme bolest, zranění, opuštěnost, jsme sami, cítíme, že nám druhý nerozumí, v tu chvíli, ať chceme nebo nechceme, objeví se myšlenka, je to ten pravý? Nebylo by mi líp bez něj? Nebo bez ní? Já si myslím, že až na výjimky, když si myslím, že rozdělení nebo oddělenost nebo rozvod je možné uvažovat, tak myslím si, že to je ohromná lež, kterou Satan šíří. Já teďka trošku přemýšlím vůbec o rozvodu a otázce rozvodu, a protože by měla být taková konference, kterou pořádá Evangelikální aliance na tohle téma. Já si uvědomuji, že jsou dvě úplně nezávislé věci, manželství a nezávislé roviny, které vlastně ani se zase tak příliš neovlivňují. Jedna je že máme problémy. Všichni máme problémy. Každé manželství má problémy, protože z principu musíme mít problémy. Protože žijeme v padlém světě, jsme lidé, kteří jsou padlí a manželství bez problémů prostě z principu nemůže existovat. Samozřejmě může být doba, kdy nám Pán Bůh dá dobu, kdy věci jdou dobře a díky Pánu Bohu. To je jeho požehnání. Ale trvale. Myslím si, že před každého z nás postavil věci, které musíme řešit a kde musíme nakonec hledat jeho a růst, měnit se, proměňovat se, otevřít své srdce druhému. A to máme každý. Je druhá ale rovina, a to je rovina, kdy to vzdáme. Kdy řekneme, a to nemusí být tak, že se rozvedeme. To může být tak, že řekneme, tak tady já končím, do tohle vztahu nebudu investovat, vzdávám to, ten druhý mě prostě zranil, nerozumí mi a nechci s ním nic mít. A může to vypadat prostě tak, že si udržujeme odstup manželství a že jsme vlastně dva lidé, kteří nežijí spolu, kteří žijí vedle sebe. Nemáme vlastně téměř nic společného, je to společná koexistence. A samozřejmě, může to dorůst k rozvodu, protože rozvod je jenom vyjádřením něčeho, co už se stalo, že už jsme to v tom vztahu vzdali. A já si myslím, že to, jaké problémy v manželství existují, vůbec nemusí souviset s tím, že to ti lidé vzdají. Jsou lidé, kteří mají vážné problémy, kteří zápasí s velmi těžkými věcmi, přitom zůstanou spolu, nevzdají to v tom vztahu a pořád se snaží ten vztah, aspoň na té rovině, kde to je možné, ten vztah udržovat. Jsou lidé, kteří mají vlastně malé problémy, relativně malé problémy a prostě to vzdají. V tu chvíli je konec. A myslím si, že začátkem je toho, aby se manželství začalo proměňovat, že řekneme, tenhle partner je od Pána Boha. Tohle je Boží cesta pro můj život. Já bych si to možná nepřál, možná bych si nikdy nepřál procházet takovýmihle zápasy, ale to je od Pána Boha. To je cesta, kterou mě vede Bůh, protože mě jí vede Bůh. Je to dobrá cesta pro můj život. A já si myslím, že tohle je základní duchovní princip a první začátek vůbec růstu je, že pochopíme, že to, kde jsem teď v tuhle chvíli, ty problémy, se kterými teď zápasím, to je to místo, kde mě chce potkat Bůh, kde se mnou chce setkat. To není omyl. Je to velmi zvláštní, že myslím si, že naše tendence, když přijdou zápasy do našeho života, tak většinou naší snahou je říct, tohle sem nepatří, to by nemělo být, to, já se tím nechci zabývat. Tohle je něco, co je úplně špatně a já prostě nechci ani se tímhle zabývat. Většinou naše první modlitba je, Pane Bože, prosím tě, abych se tím nemusel zabývat. Já to nechci. Ať to jsou manželské problémy, nebo ať to jsou jiné problémy v životě, naší první tendencí je to odmítnout. Ve skutečnosti ale ty věci se můžou začít řešit až v okamžiku, kdy to přijmeme. A když řekneme, Pane Bože, je to pro mě těžké, přál bych si, abys mě vedl jinak, ale budu tě hledat v tom, čím procházíme. Je to tvoje cesta a v tomhle já věřím, že mě něco učíš. Otevřu ti svoje srdce a budu hledat tebe a budu se snažit vidět, co mě chceš naučit, co mě chceš dát. Někdy klademe otázku, proč. Proč to je, proč se to stalo. Já si myslím, že to není vždycky ta správná otázka, nehledě k tomu, že ji vždycky nemůžeme ani zodpovědět. Myslím, že ta lepší otázka je, co mě chceš naučit, co mě chceš dát. A myslím, že aspoň to je moje zkušenost, že Pán Bůh nás neproměňuje tím, že jdeme na seminář a tam něco porozumíme. To je důležité. Ale to není ta skutečná proměna. Ta skutečná proměna je, když procházíme těžkým obdobím a Pán Bůh nám bere něco, čeho jsme se drželi a v tom on nás začne měnit. V tom uvnitř on začne něco proměňovat. A my vlastně ani nevíme přesně, kde se to stalo, jenom najednou víme, že určité věci dokážeme přijmout. A myslím si, že to je proces, kterým potřebujeme projít také v manželství. Ne pro každého manželství je snadné přijmout svého partnera, když vidí realisticky jeho nedostatky, jeho selhání, často jeho hřích. Ale v okamžiku, kdy to přijmeme, já věřím, že Pán Bůh určité chvíle dá svobodu ho přijmout a vidět sebe jako boží nástroj v jeho životě. Děkujem. Je ještě někdo další, kdo byste chtěli něco k tomu říct? Káva je na stole. Takže to je dobrá zpráva. Ať máte jakékoliv manželské problémy, to nás neoddělí od kávy. Dobře. Dobře, možná to můžeme teďka přerušit a potom to můžeme jenom shrnout nebo pokračovat. Já si myslím, že teď je ta chvíle na kávu, protože já myslím, že to je další duchovní princip, když si toho všimnete. Moje zkušenost je, že Pán Bůh nás nejvíc proměňuje právě tím, čím procházíme. A taky to úžasné je, ale právě v tom, když tím procházíme, on vždycky dá povzbuzení. A vždycky dá malé věci, skrze které nám ukáže, že je pořád s námi, že nás neopustil a že nám dává radost. A možná jedna z takových věcí je káva, která je tam na stole.
Takže o 11 se setkáme tu.